Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zara bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua. Espainiako poliziak lab sindikatuko kiden kontrako operazioa ireki du gaur goizean. Bost pertsona atxilotu ditu goizean goiz azken hilabeteotan izandako protesta ekintza ezberdinetan parte hartzeagatik. Beste sei atxilotu aldituztelaren kezka ere badago. Kamioi baten gainera igo edota extintore bat ustutzeagatik horrelako polizia operazioak egitea beste mota bateko erregimenetan pentsatzera garamatza. Alaxe ere, salatu du gaur goizean Imanol Karrerak, lab sindikatuko Nafarroko bozeramaleak.
Goizean goiz, esnezaltzaia ez bazaitu esnatzen eta polizia esnatzen baldin bazaitu, demokrazia batean ez gaudela seinalea dela, ez? Eta hori da hain zuzen ere gaur gertatu dena.
Dei zuzena egin die Karrerak PSN eta bere menpeko gobernu ordezkaritzari, ez ditzan falta diren sei sindikalistak atxilotu, demokrazia batean egin behar den moduan dei ditzala deklaratzera eta azalduko direla epaile aurrean. Jarraian entzunen ditugu Imanol Karrerak esandakoak, Espainiako poliziaren komisaldegi aurrean bildu dira hainbat pertsona atxilotutakoei elkartasuna adierazteko, guztiak identifikatu eta isuna jarriko dietela ere esan diete poliziek. Bada polizia operazioa gaurko gai nagusia izanen dugu, gaurko goiza markatu duen albistea izan delako, baina bestelakoak ere izan ditugu apirilaren 20 honetan eta jarraian hemen Euskal Herri Irratian errepasatuko ditugu. Azken urtean langabezia, prekarietatea eta behin-behinikotasuna modu kezkagarrian hasi egin direla salatu du UGT sindikatuak, lan erreforma ezarri zutenetik balantzea eginez ura porrota izan dela ondorioztatu dute. Eta Comisiones Obreras sindikatuak osasun garraioaren lizitazio prozesua gelditzeko eta zerbitzu horretarako enpresa publiko bat sortzeko eskatu dio Nafarroako gobernuari. Bien bitartean Lekarozen aroztegia jauregiko obrak gelditzeko kanpaldiak eusten dio erronkari, atzo Guardia Zibila izan zen bertan, gaur ere eutsi diote makinen presentziari, haiekin solastu da Anes Labaguren lankidea. Gobernuak eta topagune elkarteak bere kolaborazio hitzarmena berritu egin dute Nafarroan 2021eko Euskaraldia sustatzeko. Euskarak 365 egun lelopean programak foru komunitatean euskararen erabilera soziala sustatu nahi du. Zientziaren izarrak emakumeak itzaletik argira liburua aurkeztuko du gaur Elurjarrek Katakraken arratsaldeko 7:00. Atzo Ana Galarraga zientzia komunikatzailea izan zen Irrintzi plazako lankideekin solasean, haren hitzak ere entzungo ditugu gaurkoan. Badauek dira, beraz, zuei kontatzeko ditugun albiste nagusiak eguerdi parte honetan, edukietan xe-xe sartuko gara jarraian, aldez aurretik ordea eguraldiari ere begiratuko diogu. Ba, zerua nahiko garbi azaltzen zaigu Amaia Kaleko gure estudioko leiotik begiratuta, eguzkia nagusi zenbaito deiren artean, hori bai, goizak aurrera egin ahala zabaldu dira ostarte hauek gure zeruan, izan ere egun sentia euritsua izan dugu, kaleak bustita izan ditugu lanerako bidean, baina gero goizean eguraldiak oberat egin du somatuko duzenute bezala. Kasu, zentarratxale partean hobeiak berriz ere ugarituko dira eta ekaitzak izan ditzazkegula esaten digute iragarpenek. Bihar ere nahiko egun desegon korra izanen dugu, ekaitzak tarteka, eguzkia beste une batzuetan, ostegunean ordea eguraldiak oberat eginen duela ematen du. Une honetan dena den ateri. Eguzkia ikusten dugu Iruñerria gainean eta 14 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian asteazkenean arratsaldeko 7:00 laurden gutxitatik aurrera zuzen. Zuzenean Osasuna Valentzia. Bal io handiko puntuak jokoan.
Bimila togei urteko errenta aitorpenaren kanpaina.
Dagoeneko zure aitorpena egin dezakezu errenta.nafarroa.eus webgunean. Anima zaitez, oso erraza da.
Aitorpena aurrez aurre egin ahal izango duzu ere, itzordu eskatuz errenta.nafarroa.eus webgunean, hilaren 15-etik aurrera edo 9848 505 edo 9 505 telefonoetara deituz.
Egizu zure errenta itorpena, orain inoiz baino beharrezkoagoa.
Ekainaren 23 arte, zure zergak bizi iturri.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Udalekuetarako lekua bilatzen zabiltza? Mugi! Nafarroan naturaz, kulturaz eta euskaraz gozatu. Txikienak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan eta gaztetxoak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian. Matrikulazioa zabalik euskarazblai.udalekuak.com webgunean. Euskarazblai, udalekuak.
Apirilaren 26an astelena arratsaldeko 7etan Garen hori liburuaren aurkezpena kondestablearen jauregian. Idazlea eta islaria Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntza Elkarteko lehendakaria, aurkezlea Iker Tubia. Garen hori liburuaren aurkezpena Karrikiri Elkarteak antolatuta.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna, egiteragoaz, egunero, ordu honetan egiten dugun moduan. Apirilaren 20ko goiz honetako, albiste nagusiak Espainiako poliziaren komisaldegira, garamatza, arat eraman baidituzte goizean goiz, atxilotu egin dituzten lab sindikatuko boskideak. Polizia operazioa handia, polizia ugari kaleetan, furgoiak, eskumuturrak, ziegak, dena, guztia, protesta simbolikoetan ohikoak diren aldarrikapen ekintzetan parte hartzeagatik. Alde batetik, garbiketa sektoreko grebaren aurreko egunetan, kamioi bat gurutzatu eta haren gainera igotzeagatik atxilotu dituzte hainbat sindikalista, eta bestea, martxoaren 8ko protesten erdian, estintore bat enpresarien egoitzaren kanpoaldean ustutzeagatik. Atxilotutakoekin elkartasuna adieraztera, lab sindikatuko eta ezker abertzaleko kide unitz gerturatu dira Txintxilla kaleko komisaldegira. Antzen ere, Imanol Carrera, lab sindikatuko Nafarroko bozeramalea.
La polizia ez da zen patronalaren egoitzara joaten lan istripu bat dagoenean. Hau da demokrazia kapitalaren demokrazia demokraziak erabiltzen duen funtzionatzeko logika eta hori da hain zuzen ere salatu nahi duguna. Eta jarriko dut adibide bat. ISN-eko enpresaren jabea Elizalde Jauna da eta oso ezaguna da epaitegietan. Egunero ez daki zenbat salaketa dituzten kontratazioan iruzurra egitagatik edo gaizki ordaintzeagatik nominak. Bera oso ezaguna da, esan bezala epaien artean. Ezagutzen dute, baina inork ez du ezer egiten lanean ematen den iruzurra eta ematen diren diskriminazioengatik. Eta aldiz, Europa mailan onartuak dauden ekintza publikoengatik gaur Iruñan atxilotuak ditugu. Eta hau salatu behar da.
Esan bezala goizean goiz, 5 pertsona atxilotu ditu Espainiako poliziak, denak Txintxillako komisaldegira eraman dituzte, epailaren esku utzi aurretik, baina hala ere, polizia operazio honetan beste 6 pertsona ere atxilotzeko arriskua edo mehatxua badagoela azaldu dute sindikatuko kideek. Horrexegatik, Imanol Carrerak zentzua eskatu dio PSN-eri eta bere menpedagoen gobernu ordezkaritzari. Horrelako isunak edo horrelako delituengatik ez direla pertsonak atxilotzen baizik eta epaile aurreran joateko deitzen direla edo zuzen-zuzenean isuna bidaltzen zaiela. Horrexegatik, atxiloketak bertan bera ustea eskatu dio gobernu ordezkaritzari.
5 atxilotu daudela polizi etxean, baina abokatuen arabera operazioa irekita dago eta atxiloketa gehiago aurreikusten dira. Bago zenbaki bat eta esaten da osotara 11 atxilotu egongo direla. Beraz, azken honi dagokionez, Espainiako gobernuko ordezkariari Nafarroan eskatzen dioguna da atxiloketa horiek ez ematea. Eta demokrazian egiten diren prozedurak erabiltzea, hau da, langile eta pertsona horiei notifikazio bat ematea eta azaltzea mutu propion epaitegietan.
esan bezala atxilotutakoekin, elkartasuna diraztera hainbat kide, hainbat pertsona elkartu dira, hainbat pertsona bildu dira Txintxillakaleko komisaldegi aurrean, orduan ere bai tentsiuneak izan dira Espainiako poliziarekin, bertan bildutako guztiak identifikatu baititu poliziak eta isuna jarriko dietela ere bai mehatxatu egin die. Imanol Karrera bera ere identifikatu egin dute kazetarien aurrean adierazpenak egin ostean, Karrera kesu azaldu da poliziek ez dutelako bere identifikaziorik erakutsi eskatu zaienean. Horiek dira gaur goizak utzi dizkigune albisteak, oraindik ere ez dakigu atxilotutako bost pertsona hauen egoera zein den, momentuz komisaldegian baitziren deklaratzen epailearen aurretik pasa baino lehen. Esan bezala, datozen orduotan gaurkotuko dugu, albistea eta Euskal Herri Irratiaren sintonian bere berri emanen dizuegu, eta baita euskalherriirratia.eus gure webunean horren berri izanen duzu. Guazen orain, sindikalgintzarekin loturiko beste albiste batzuk ere bai jorratzeko, gaur labez gain beste sindikatu batzuk ere bai hitzartu dutelako. Azken urtean, langabezia, prekaritatea eta behinbeinekotasuna modu kezkagarrian hasi dela salatu egindu UGT sindikatu. Lan erreforma ezarri zutenetik balantzea eginez ura porrota izan zela ondorioztatu du sindikatu honek. Haien hitzak ebiltzen izan da Anes Labagure lankidea.
2020an lan erreformaren eta pandemiaren baturak 9.300 enpleguren galera, 7.700 langabetu gehiago eta lan baldintzen prekarizazioa ekarri zuen. Eta atzera ginez, 2013tik lan erreforma ezarri zenetik sortu diren enpleguen 164 aldi baterakoak izan dira. Horixen salatu du UGT sindikatuak. Eta datu horiei begiratuta urtearen balantzea samingarria da eta 9 urteotakoa negargarria Marisol Vicente politika sindikatuak. Aleko idazkariaren hitzetan.
Si a lo ocurrido este año pasado ampliamos la mirada a los 9 años de vigencia de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular, la situación se puede describir como calamitosa, tal y como se desprenden en los siguientes datos.
UGT-ren arabera, PP-k ezarritako lan erreformaren ondorio nagusien artean daude, ez dela behinbeinekotasuna zuzendu, iaz sinatutako kontratuen ia erdiak egun bat baino gutxiago iraun baitzuen, behinbeinekotasuna ere egiturazkoa bihurtu dela, iaz 114,2 jaitsi baitzen, langabeziak, emakumeak eta gazteak jo dituela gogorren eta epe luzeko langabezia kroniko bihurtu dela. Ondorioz, UGT-rentzat lan erreforma porrota izan da.
Podemos asegurar que la reforma laboral impuesta con el argumento de facilitar la creación de empleo, de puestos de trabajo, de promover la estabilidad en el empleo, ha fracasado radicalmente.
Egungo krisitik ateratzeko hartuko diren neurriei dagokienez, Europako funtsetarako proiektuei lotutako erabakiak hartzeko organoetan parte hartzeko eskatu diote foru gobernuari, ez baitaude pozik egungo funtzionamenduarekin. Eta enplegu planari lotuta, ekainaren erdialderako azken dokumentu bat izateko konpromisoa hartu zutela gogorarazi dute, eta epe hoietara iristeko alegin guztia egiten ari direla ziurtatu dute.
UGT-ren hitzetatik Comisiones Obrerasera gaur sindikatu honek elkarretaratzea egin baitu Nafarroko parlamentuaren aurrean, osasun garraioaren lizitazio prozesua gelditzeko eta zerbitzu horretako enpresa publiko bat sortzeko eskatu diote Nafarroko gobernuari. Aneslaba.
Salatu dute zerbitzuak ezin duela esku pribatuetan jarraitu, diru publikoarekin espekulatzen dutelako, ez dituztelako baldintza agiriak betetzen eta ez dituztelako ematen eskaintzen dituzten zerbitzuak. Hori dela eta lehiaketa publikorik ez egiteko eta 2022 baino lehen enpresa publiko bat sortzeko eskatu dute. Marian Kuntxillos, SSG-ko enpresa batzordeko presidentea da.
Y creemos que es decir basta ya y que luchemos por una sanidad pública digna y de calidad y que el transporte sanitario somos un eslabón imprescindible y más lo hemos dejado bien claro durante esta pandemia que somos imprescindibles para la sanidad.
Comisiones Obrerasetik azaldu dutenez, azken urteetan urrats batzuk egin dira zerbitzua publiko egiteko, baina prozesua geldirik dago. Gobernua enpresa publikoaren bideragarritasunari buruzko ikerketa bat egiten ari da, baina berriki osasun kontseilariak zerbitzua lehiaketara aterako dela jakinarazi du. Lizitatuz gero, ondorengo erreskateak kostu handia izango du sindikatuaren arabera eta ezinezkoa izango da berreskuratzea eta enpresa publiko bat sortzea. Bada enpresa publikoa sortzeko une egokia hau dela uste dute, talde politiko guztiak horren alde agertu direlako eta gastu araua bertan bera utzita dagoelako.
queremos que nos digan que el concurso no va a salir y que apuesten de verdad porque la empresa pública se ponga antes del año 2022. Porque hay voluntad política, contamos ahora con una ventaja, que es que no tenemos techo económico por parte de las autonomías, que en cuanto acabe la pandemia sabemos que ese techo va a volver. Entonces ahora tenemos la oportunidad y creemos que es ahora o nunca.
Azpimarratu dute aukerak aurrerago ez direla berdinak izango eta horregatik orain izan behar duela edo inoiz ez.
Bloke sindikale luzea izan dugu, Euskal Herri Irratiko albiste kontakizun honen hasiera honetan, goatzen orain, bestelako albisteak jorratzean. Lekadorozera, baztan aldera joanen gara, badakizue pasaden asteburutik onat kanpaldi egiten ari baitira, bertako gaztea unitzek, aroztegia jaurekiko obrak gelditzeko asmoarekin. Atzo Guardia Zibila izan zen, kanpaldiaren inguruan, gaur ere makinak gelditu dituzte gazte hauek, haiekin solastu da, Ane Eslava gure lankidea egoeraren berri izateko.
Ekintza simboliko bat izango zela irudi zezakeen arren, aroztegiaren aurkako kanpalekuko kideek tinko jarraitzen dute eta egunero ari dira lanak geldiarazten. Proiektua bertan bera geratu arte hor jarraituko dutela nabarmendu dute parte hartzaileek. Hoietako bat da Aintzane Aristegi.
Hemen gaude Aroztegiako lurretan erresistitzen herritarrok eta bueno, atzo bezala lortu dugu makinak lana egiten ez hastea eta guk hemen segitzen dugu akampadan tinko eta gure intentzioa hemendik aurrera ere berdin segitzea da.
Arozta herri ekimenak antolatutako kanpaldiaren helburua aroztegia bertan behera uztea da. Lekaroz herrian 228 etxe bizitza, hotel bat eta golf zelai bat egiteko proiektua inzuzen ere. Salatu dutenez, Guardia Zibilak eremura joaten ari dira egunero isunak jarriko dizkietela mehatxatuz, baina oraingoz ez dute kanpaldia ustu.
Uste genuen desalojo arriskuan egongo ginela, azkenean etzen ezer pasa, eta gaur oraindik inguruan bueltaka dabiltzan arren, behin ta berriz, akampadara ez dira sartu eta momentuz, ba hori, seguru gaude.
Inguruan dauden bitartean ikusten ari diren sarraskiak salatu dituzte Arozta herri ekimeneko kideek. Diotenez, 100 urteko aritzak botatzen ari dira eta ondea makinekin erreka gurutzatzen eta zikintzen ari dira, horretarako baimenik ez izan arren. Horrek sortzen dien amorruak ordea jarraitzeko indarra ematen diela ziurtatu dute eta hor jarraituko dutela proiektua eraikitzen ari direnek erresistentzia mugimenduarekin topo egin dezaten egunero aurrez aurre.
Mi eskeran eslaban bilduriko informazio guzti hauengatik, guazen orain bai egunero bezala koronavirusaren berri ematera, izan ere oraintxe bertan jaso baitugu Osasun Departamentuak egunero ordu honetan bidaltzen digun dosierrata informazioa azken orduko datuekin. Atzoko egunean 145 koronavirus kasu antzeman ziren Nafarro osoan egindako 1623 PCR antigenoen testen artean. Honen bestez, positibotasuna 5,9%-ra jeitsi eginda, azken egunetako daturik onena. Alan eta guztiz ere, atzokoan egorakada nabarmena izan zen, ospitalei dagokionez, 20 pertsona ingresatu behar izan baitzituzten, beraz, 219 daude une honetan ingresatuta, hoietatik 2 zuzenean joan ziren gainera zainketa intentsiboetako unitatera, beraz, ere bai, honen bestez esan dezakegu, momentu ziuetan dauden pertsoen kopurua 43 dela, eta tamalez, eta aspaldiko partez ez genuen datu beltza izan genuen, atzo pertsona bat zendu baitzen, 80 urteko gizonezko bat ilegin baitzen koronavirusarekin, honen bestez gaitzarekin hildako Nafarren kopurua 1146-ra igo eginda, alan eta guztiz ere, aipatu beharra dago azken egun hauetan geroz eta gutxiago direla gaitz honengatik, izurritarengatik hiltzen diren pertsonak, babesa edo immunizazioa somatzen ari baita pertsona zaugarrienetan eta adineko pertsonengan. Atzo 4,386 txerto jarri ziren Nafarroa osoan, beraz dagoeneko esan behar dago 46,145 Nafarrek jaso dituztela bidosi edo beraz erabat babestuta daudela, 9%-aren inguruan mugitzen gara immunizazio portzentai hauetan. Nafarroak espero du datozen egunotan bizkortzea txertaketa prozesu hau, izan ere 4.800 dosi iritsi dira AstraZenecarenak eta Pfizerretik iritsiko direnak ere bai biderkatzea espero baitute. Aste honetarako 22.000 pertsona behintzat dagoneko deitu dituzte txertoa jartzera, eta egun hauetan ere bai are gehiago ondituko dela zenbaki hau espero dute. Hau da beraz koronavirusaren argazkia, egungo egoera, esan bezala 145 kasu azken egunean, eta tamalez heriotza bat, 80 urteko gizonezko bat zendu baita koronavirusarekin. Aipatu dugu ere bai sarreran Ana Oio Herritarrekiko Harremanaterako Kontseilariak eta Oskar Zapata Euskaltzaleen Topaguneko Elkarteko zuzendariak gaur goizean berritu egin dutela Nafarroan 2021 euskaraldia euskarak 365 egun lelopean ospatzeko kolaborazio hitzarmena. Gizarte eta erakunde agenteen arteko baterako ekintzaren eskutik sortutako ekimenaren helburua da euskararen erabilera sustatzea eta bere erabileraren aldeko jarrerak aktibatzea, bereziki herritarren ohitura lingustikoak kontutan hartuta. 2021 edizioan barne hartutako jardueren artean Iñaki Alforjak zuzendutako eta joan den apirilaren 15ean Iruñan estreinatutako Biziprest gehiago da gara dokumentalaren bira aurkitzen da, zein uda arte ikusi ahal izango da Nafarroko herri ezberdinetan. Dokumentalean badakizutenez, euskarak pizten dituen sentimentuak erakusten dira, Nafarroko aniztasuna islatzen duten 4 pertsonen bizipenak direla medio. Urrian ospatuko dira Nafarroan euskararen aldeko jarrerak sendotzeko aukerak jardunaldiak, zein gauzatuko diren programako jarduera nagusiaren aurretik, honen ospakizuna izaera ludiko batekin Iruñan azaroren 12ean izatea aurreikusten da. Azaroaren amaiera eta abendu artean foru komunitateko udalerri ezberdinetan aktibaziorako dinamika sozialak ere garatuko direla aipatzen du gaur sinaturiko hitzarmen honek. Esan bezala, datozen egunotan ere bai topaguneko kideekin solasteko aukera izanen dugu, hain zuzen gaur ezagutu dugun hitzarmen honen inguruan. Gaur ere bai Madrilen da Maria Txibite, Nafarroko presidentea, gaur izetarekin bildu eginda ministroarekin, atzo Jone Belarrarekin izan zen foru gobernuko presidentea, hain zuzen Nafarroak Europara begira prestatu dituen proiektu eta diru funtseska erak aurkezteko. Maria Txibitek azpimarratu egin zuen Espainiako gobernuaren aldetik jasotzen ari diren laguntza.
De diálogo continuo que estamos teniendo con todos los ministerios de cara, bueno, pues a presentar proyectos que puedan ser susceptibles de la captación de esos fondos europeos. Nos están ayudando a preparar mejor nuestros proyectos de cara a que cuando las ventanillas se abran, como digo, para captar esos fondos, pues
eta atzo aurkezturiko proiektuetan, gizarte gaietarako departamentuetan edo ministerioan aurkezturikoak esandako harrera ona izan zuten Jone Belarraren aldetik.
Y creo que Navarra está muy bien posicionada en ese sentido. Ha habido muy buen entendimiento, por cierto, con la ministra Navarra, que quiero agradecer, bueno, pues la buena disposición para atendernos y para escuchar, bueno, pues
ikusiko dugu behin Europak diru laguntza hauek banatzen hasten denean zer nolako emaitza iristen den Nafarrora. Goazen orain eta iragarkien tartea zabaldu horretik albiste bitxi baten berri ematera. Izan ere, Ultzama aldean hainbat eta hainbat arkume hilik agertu dira errepidetako bide seinaletatik zintzilik. Foruzaingoak eman du, hain zuzen iragarri egin du edo egin du salaketa publiko, hainbat eta hainbat bide seinaletan hildako arkumeak topatu dituztela esanez, eta honen arrazoirik ez dakitela adieraziz edo salatuz. Horrexegatik laguntza eskatu diete herritarrei, zeozer jakinez gero foruzainen esku jarre dezaten, horixe bera salatute. Iragarkien tartea jarraian hemen Euskal Herri Irratian, bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eu elbidera.
Edo deitu, 9848-170151 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Música.
AEKaren eskutik hiri barnetegiak maiatzaren 15 eta 16an B2 eta C1 mailetako ahozko azterketa lantzeko izen eman maiatzaren 3a baino lehen, maiatzaren 29 eta 30ean ABB mailatik orakoak, ABB, B1, B2 eta C1 mailak izen eman maiatzaren 17a baino lehen. Informazioa eta izen emateak donibane@aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-2160 telefonoan.
Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak.
Arna sartu, ibili, jolastu, naturaz gozatu, euskara bizi, kirola egin, askatasuna sentitu, bertako eta garaiko janari goxoez gozatu gure jatetxean, dena Arbizuko ekokanpinean. Iruñetik hurbil daukazu behar duzun guztia, esperientzia atseginak biziko dituzu Arbizuko ekokanpinean. Gure asmoa, zu zaintzea, egin erreserba. Zure leioek garrantzi handia dute. Egoki, PVC-zko leioen fabrikatzailea. Energia eta diru aurreztea, edertasuna eta erosotasuna. Fabrikazioa Olaztin, Iruñeko erakusketa, Olitekaleko 16ean.
Azken minutuak albiste kontakizun honetan, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean, eta beti bezala arratsalderako kultur proposamenekin gatozkizue. Izan ere, gaur arratsaldean, arratsaldeko 7etan, Katakraken Elujarrek zientziaren izarrak emakumeak itzaletik argira liburua aurkeztuko baitu. Bertan itzaren da, Ana Galarraga, zientzia komunikatzailea, atzo Irrintzi Plazako gure lankideekin izan duzen, solasean, hemen Euskal Herri Irratian haren hitzak bildu ditu loitzu.
Zientziaren 19 izar dira liburu honetako protagonistak, benetako izarrak izan arren, itzalean gelditu zirenak. Sophie Germain, Marie Soberville, Dorothy Crowfoot, emakume horien lekukotzak agerian uzten du zenbatetan gutxietzi zuten haien lana, eta zenbat arazori egin behar izan zioten aurre. Eta horiek, orainean ere, gertatzen direla. Ana Galarraga, zientzia dibulgatzailea da Elujarren.
Da, okerrena da, ba oso gaurkotasun handikoak egiten zaizkigula, eta gaur egun ere horrelako hainbat eta hainbat adibide topatzea dauzkagula, eta horre ba zertentsatua ematen du, eman beharko liguke. Eta bi artiska eta aurkezpenean ba horretan saiatuko naiz gaur egungo egoera ere zein den esplikatzen.
2013an Lunatikoak zientziaren bidozidorretatik liburuan bezala, Elujar aldizkariko historioak ataleko historio berri batzuk beste bilduma batean biltzea erabaki du Elujarrek. Liburu berriaren argitalpenak bat egin du emakume eta neska zientzialarien nazioarteko egunarekin. Egoitz Etxebestek idatzi du eta Manu Ortegaren marrazkiez lagunduta dator.
Mila eskere loitzune, hortxe gonbitea, zintziaren izarrak emakumeak itzaletik argira liburuaren aurkezpena, gaur arratsaldean Katakraken, arratsaldeko 7etatik aurrera. Zientziaren munduak benetan azkeneko urte honetan atentzio asko piztu digu batzuoi benetan, eta Ana Galarraga bezalako komunikatzaileak behar beharrezkoak izan dira pandemia ulertzeko eta pandemiaren nondik norakoak ulertzeko. Gogoratu, laugarren olatuaren beherakada fasean sartu garela, 145 koronavirus kasu antzeman baitira azken egunean, pasaden astean egun berean antzemandakoak edo aurkitutakoak egin alderatuta 9% gutxiago aste honen hasieran. Alanda guztiz ere, ez ahaztu, arriskutsua dela koronavirusa. 80 urteko pertsona bat zendu baita azken egunean koronavirusarekin, eta goruntze egin dutelako nabarmen ospitaletan ingresoaren beharra eta zaintza berezien beharra daukaten gaixoak. 219 pertsona daude une honetan ingresatuta, atzo baino 9 gehiago, 43 zainketa intentsiboetako unitatean, atzo baino bat gehiago. Beraz, egunero esaten dugun moduan, zaindu gaitezen eta babestu ditzagune gure ingurukoak. Halaxe bukatuko dugu albiste kontakizun hau Euskal Herri Irratiaren sintonian. Albiste gehiago Irrintzi Plazaren amaiera aldean, Irrintzi Plazako gure lankideen esku, bestela ere bihar goizean goiz 8:30 aurrera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar arte.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi. Egonkortu da orain hitza, eta egonkortuk zapaia jo esan nahi du, itxura da.